Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Jau eina į pabaigą popiežiaus vizitas Kanadoje. Ketvirtadienio vakarą Pranciškus Kvebeke susitiko su vyskupais, kunigais, vienuoliais ir sielovados darbe dalyvaujančiais pasauliečiais. Penktadienį įvyko dar vienas jo susitikimas su Kanados čiabuviais. Ketvirtadienį Ukraina minėjo krikšto ir valstybingumo šventę. Jie buvo paminėti ir ketvirtadienį bei penktadienį Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo paskelbtose vaizdo žiniuose. Ketvirtadienį po pietų Kanados laiku, Lietuvos laiku apie vidunaktį, Kvebeko katedroje, dedikuotoje švenčiausiai mergelį Marijai Taikos karalieniai, prasidėjo popiežiaus Pranciškaus vadovaujami mišparai, kuriuose dalyvavo Kanados vyskupų konferencijos nariai bei Kvebeko arkivyskupijos dvasininkai, pašvestieji, seminaristai ir sielovados darbe talkinantys pasauliečiai. Ganykite jums patikėtą Dievo kaimene ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka. Šį mišparų liturgijoje skambėjusi raginimą Šventasis Petras skyrė tikinčiųjų bendruomenės vyresniesiems, tai yra kunigams. Komentuodamas apaštalo žodžius, popiežius sakė, kad pagrindinė vaisingos dvasininko tarnystės sąlyga yra suvokimas, kad esame mylimi, kad Kristus mus palaiko ir apkabina kiekvienoje gyvenimo situacijoje.
De aquí nace la alegría del ministerio y antes aún la alegría de la fe.
Iš čia kyla tikėjimo ir tarnavimo džiaugsmas. Todėl klauskime savęs, sakė popiežius, koks yra mūsų džiaugsmas? Ar mūsų bažnyčia išreiškia evangelijos džiaugsmą? Ar mūsų skleidžiamas džiaugsmas ugdo žmonių tikėjimą? Mėgindami atsakyti šiuos klausimus, negalime nesusimastyti apie tai, kas mūsų laikais kelia grėsmę tikėjimo džiaugsmui, kas gali jį užgošti ir pakenkti krikščioniškam gyvenimui.
Pensamos entonces inmediatamente en la secularización, que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y de los hombres de hoy.
Iš karto pagalvojame apie sekularizaciją, kuri jau seniai pakeitė šiuolaikinių žmonių gyvenimo būdą. Dievas atsidūrė antrame plane ir netgi išnyko iš horizonto. Jo žodis jau nebėra gyvenimo ir esminių pasirinkimų orientyras. Neturi įtakos žmonių santykiams. Tačiau turime būti atsargus, įspėjo popiežius, kad stebėdami kultūrą, į kurią esame panirę, jos kalbą ir simbolius, netaptume pesimizmo ar nostalgijos įkaitais.
Hay en efecto dos miradas posibles respecto al mundo en que vivimos. Una la llamaría mirada negativa, la otra mirada que discierne.
Pasak Pranciškaus, į pasaulį, kuriame gyvename, galima žiūrėti su dviem nusiteikimais – neigiamu žvilgsniu ir įžvalgiu žvilgsniu. Pirmojo, negatyvaus požiūrio priežastis yra manimas, kad visi mus puola. Tuomet ir tikėjimą mes suvokiame kaip šarvus, kurie mus gina nuo pasaulio. Kas tokiu negatyviu žvilgsniu žiūri į tikrovę? Kaltina blogą ir nuodėmingą pasaulį, rengiasi į kryžiaus žygį. Saugokimės to, nes tai nekrikščioniška, sakė Pranciškus. Jei taip neigiamai vertintume tikrovę, galėtų susidaryti įspūdis, kad už sekularizacijos kritikos slypi nostalgija praėjusių laikų visuomeniai, kurioje bažnyčia ir jos tarnai turėjo daugiau galios ir jų svarba visuomenėje buvo didesnė. Tačiau, jei į dabartinio meto sunkumus žiūrėsime įžvalgiu žvilgsniu, suprasime, kad krizė ištiko ne tikėjimą, bet tam tikras formas ir būdus, kuriais jį skelbėme, sakė popiežius. Dėl to ir sekularizaciją turime priimti visų pirma kaip iššūkį mūsų pastoraciniai vaizduotei. Įžvalgus žvilgsnis, nors ir mato sunkumus, su kuriais susiduriame perteikdami tikėjimo džiaugsmą, skatina mus iš naujo atrasti evangelizavimo aistrą, ieškoti naujos kalbos, keisti prioritetus, eiti prie esminių dalykų.
Queridos hermanos y hermanas, necesitamos anunciar el Evangelio para dar a los hombres y a las mujeres de hoy la alegría de la fe.
Bažnyčia turi skelbti Evangeliją, kad šiandienos vyrai ir moterys pajustų tikėjimo džiaugsmą. Tačiau reikia suprasti, kad skelbimas pirmiausia vyksta ne žodžiais, bet meilės liudijimu, sakė popiežius. Ir toliau savo homilijoje kalbėjo apie tris tokios skelbimo aspektus, tris iššūkius, kurie laukia skelbėjų. Skelbti – tai visų pirma perduoti Evangelijos esmę tiems, kurie dar nesusidūrė su Kristumi. Reikia pastoracinio išradingumo, reikia eiti pas žmonės ten, kur jie gyvena, ieškoti galimybių įsiklausyti, užmegzti dialogą ir susitikti. Tačiau norint skelbti Evangeliją, reikia būti patikimam. Tai ir yra antrasis iššūkis – liudijimas. Evangelija veiksmingai skelbiama tada, kai kalba pats skelbėjo gyvenimas, kai atskleidžia laisvę, kuri išlaisvina kitus, dovanoja gailestingumą, kuris be žodžių kalba apie Kristų. Bažnyčia Kanadoje sužeista ir sugniuždyta kai kurių savo vaikų padaryto blogio pradėjo naują kelionę, sakė popiežius. Pabrėždamas, kad jis visų pirma galvoja apie nepilnamečių ir pažeidžiamų žmonių seksualinį išnaudojimą, nusikaltimus, su kuriais reikia ryštingai kovoti.
Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas.
Kartu su jumis norėčiau dar kartą atsiprašyti visų aukų. Patirtas skausmas ir gėda turi būti proga atsiversti, kad niekada daugiau šis blogis nesikartotų. Galiausiai trečiasis iššūkis yra brolybė. Bažnyčia bus patikima Evangelijos liudytoje, jei jos nariai gyvens bendrystėje, jei kiekvienas, artėjantis prie tikėjimo, ras joje svetingą bendruomenę mokančią išklausyti ir užmegzti dialogą, skatinančią nuoširdžius tarpusavio santykius. Nesižvalgykime atgal, bet su džiaugsmu eikime pirmyn. Ir svarbiausia, sakė popiežius baigdamas homiliją, neužmirškime, kad nieko nenuveiktume be šventosios dvasios, kurios visada turime šauktis maldoje.
Que siempre debemos invocar en la oración.
Penktadienį, paskutinę vizito Kanadoje dieną, popiežius Pranciškus pradėjo privačiu susitikimu su šalyje tarnaujančiais jėzuitais, vykusiu Kvebeko arkivyskupo namuose, kurie per pastarąsias dvi vizito dienas buvo popiežiaus rezidencija. Po to, ten pat arkivyskupo namuose, įvyko Pranciškaus susitikimas su rytinėje Kanados dalyje gyvenančių čiabuvių genčių atstovais.
He venido a Canadá como amigo para encontrarme con ustedes, para ver, escuchar, aprender.
Popiežius sakė, kad jis atvyko į Kanadą kaip bičiulis susitikti su čiabuviais, pamatyti, išklausyti, sužinoti ir suprasti, kaip jie gyvena. Jis atvyko kaip brolis, kad iš pirmų lūpų sužinotų, kokius gerus ir blogus vaisius per daug metų subrandino vietinės katalikų šeimos nariai. Jis atvyko atgailos dvasia, norėdamas išreikšti skausmą dėl blogio, kurį ne vienas katalikas padarė vietinėms tautoms, remdamas priespaudą ir neteisingą politiką jų atžvilgiu. Jis atvyko kaip piligrimas, trokštantis kartu su Kanados čiabuviais pradėti naują kelionę į ateitį, kad būtų galima tęsti tiesos paieškas, skatinti pagijimą ir susitaikinimą.
Regreso a casa mucho más enriquecido, porque llevo en el corazón.
Pranciškus patikino, kad baigiantis šiai intensyviai piligrimystei, jis jaučia, kad grįž namo daug turtingesnis. Iš šios kelionės parsiveš širdyje brangų lobį, kurį jam padovanojo sutikti žmonės, parsiveš jų veidus, šypsenas ir žodžius, jų istorijas. Popiežius sakė, kad šios kelionės dienomis ne tik jis lankėsi pas Kanados čiabuvius, bet ir jie aplankė jo sielą, įžengė į jos vidų ir visada jį lydės. Jei leisite, drįstu pasakyti, kad dabar tam tikra prasme jaučiuosi esąs jūsų šeimos narys. Ir man tai yra didelė garbė, sakė popiežius. Tai, ką patyrė šiomis dienomis ir tolesnė bendra kelionė, popiežius patikėjo trijų šventųjų moterų užtarimui. Pirmiausia, šventajai Onai, kurios švelnumą ir globą nuo seno jaučia čionykščiai tikintieji. Taip pat švenčiausiajai Dievo motinai, kuri visą laiką lydi keliaujančią Dievo tautą, paima už rankos ir veda pas savo sūnų. Galiausiai mintis šiomis dienomis krypsta ir į šventąją Kotryną Tekakvitą, prieš 10 metų kanonizuotą 17 amžiuje gyvenusią Kanados indėnę. Šios moterys galėjo likti pavaldžios savo meto patriarchalinėms normoms ir pasiduoti, nekovodamos už svajones, kurias jų sieloms įkvėpė pats Dievas. Tačiau jos neišsigando. Klusniai ir tvirtai, pranašiškais ir ryštingais žodžiais ir darbais vykdė tai, kam buvo pašauktos. Tegul jos laimina mūsų bendrą kelionę, užtaria mus ir šį didį Dievo laiminamą gijimo ir susitaikinimo darbą, sakė popiežius. Kvebeko arkivyskupo namuose vykęs susitikimas su rytų Kanados čiabuviais baigėsi prieš vidudienį vietos laiku. Popiežiaus laukė dar vienas piligrimystės etapas. Kelionė į toli šiaurėje esantį Ikaluito miestą, kitapus Hudsono įlankos, netoli poliarinio rato. Ir susitikimas su Kanados eskimais inuitais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ketvirtadienis, Liepos 28-oji, buvo 155-oji Rusijos agresijos prieš Ukrainą diena. Šią dieną ukrainiečių tauta minėjo savo nacionalinę šventę – kunigaikščio Vladimiro Krikšto ir Ukrainos valstybingumo dieną.
Сьогодні наш народ, наша батьківщина святкує потрійне свято.
Šiandien mūsų tauta, mūsų tėvynė švenčia trigubą šventę. Kasdienėje vaizdo žinioje ketvirtadienį sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Šiandien mes minime didįjį kunigaikštį Vladimirą, prilygstantį apaštalams, pakrikštijusį Rusę Ukrainą, davusį mums Kristaus tikėjimą. Dniepro upės vandenyje pakrikštyta gimė nauja Dievo tauta, tad šiandien mes taip pat švenčiame Rusios Ukrainos krikšto šventę. Mūsų valstybė šiandien taip pat švenčia Ukrainos valstybingumo šventę. Ukrainiečių valstybės kūrimas prasidėjo prieš 1000 metų ant šventų Kijevo kalnų. 1000 metų žmonės kovojo už nepriklausomą Ukrainos valstybingumą. Valstybingumas buvo atimtas kelis kartus. 100 metus valstybę kūrusi ukrainiečių tauta savo tėvynėje buvo priversta gyventi svetimuose valstybiniuose dariniuose. Dėl to šiandien ukrainiečiai džiaugiasi galimybę turėti savo valstybę ir yra pasiryžę ginti ją savo kraujo kainą. Šiandien norime maldoje prisiminti ištisas mūsų pirmtakų kartas, kurios kovojo už laisvę ir nepriklausomą Ukrainą.
Mes jau nechočiamo v molitvi zgadati naše ukrainskį vojinstvo, jak tih, jaki polegli v borudbi.
Šiandien maldoje norime paminėti mūsų karius, tiek tuos, kurie žuvo mūšiuose gindami tėvynę, ypač dabar nuo Rusijos, tiek tuos, kurie šią dieną švenčia fronto linijoje. Iš kunigaikščio Vladimiro tikėjimo jie semėsi dvasinės stiprybės priešintis ir nugalėti. Arkivyskupas taip pat prašė melstis, kad tikėjimo lobis nebūtų prarastas. Tegul Ukrainos valstybė, kurią šiandien saugome, tvirtiname ir plėtojame, visada remiasi Dievo moraliniu įstatymu, kuris buvo įrašytas tautos širdyje tą akimirką, kai ji buvo pakrikštyta Dniepro upės vandenyse. Ką daryti, kad šiandien galėtume gyventi pagal tikėjimą, kurį mums davė kunigaikštis Vladimiras? Kad galėtume tęsti krikščioniškojo gyvenimo tradiciją, mūsų krikšto kelionės tradiciją, šiandien bažnyčiose iškilmingai atnaujiname savo krikšto įžadus, atnaujiname pažadus, kuriuos davėme Dievui per krikštą arba kuriuos už mus davė krikšto tėvai. Arkivyskupas prašė kartoti per krikšto liturgiją tariamus žodžius, įsižadėti piktosios dvasios, velnio ir viso jos skleidžiamo blogio. Nuoširdžiai pasakyti, kad esame prieš velnę, prieš blogį ir atmetame piktumą, šmeištą, nesažiningumą ir kerštą, kad atsisakome puikybės, gopšumo, netyrumo, pavydo, nesaikingumo, tinginystės, kad atsisakome neapykantos ir savanaudiškumo. Šiandien bažnyčia mūsų taip pat klausia, ar tikite Kristų, ir į klausimą mes iškilmingai atsakome – tikiu.
Nechai ця віра, яку ми сьогодні урочисто обновляємо в цей святий день, буде силою, яка дасть нам благодать перемоги над дияволом і його слугами.
Tegul tikėjimas, kurį šią šventą dieną iškilmingai atnaujiname, suteikia jėgų nugalėti velnį ir jo tarnus. Te atneša palaiminimą mūsų tėviniai, sustiprina mūsų valstybę ir apšviečia visus, kurie yra tamsoje. Tegul Dievo taika viešpatauja palaimintoje mūsų žemėje, laisvoje, nepriklausomoje ir vieningoje Ukrainoje, meldė arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Penktadienio 156-osios karo dienos žinioje arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas sakė, kad praėjusi diena, kai Ukraina minėjo savo nacionalinę šventę, buvo viena sunkiausių nuo pat karo pradžios. Niekada anksčiau rusai nebuvo paleidę tiek raketų ir bombų į Ukrainos teritoriją, kaip per pastarąsias 24 valandas. Tai rusų dovana Kijevo Rusios, krikšto sukakties ir mūsų valstybingumo šventės proga, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Jis taip pat pranešė, kad gavo žinę, jog būtent tą dieną žuvo jam pažįstamas jaunas Raudonojo kryžiaus savanoris, kuris nuo pat karo pradžios aktyviai padėjo vargstantiesiems ir visa jo šeima. Toliau tęsdamas apmąstymus apie krikščionišką maldą, penktadienio žinioje arkivyskupas sakė, kad galime melstis kartodami išmoktas maldas ar skaitydami maldaknygę, galime melstis ir šventojo rašto, ypač psalmių žodžiais, tačiau taip pat labai vertinga ir Dievui patinkanti yra spontaniška širdies malda. Net jei nežinome, ką Dievui sakyti, tegul tai mūsų neatbaido. Atverkime savo širdį Dievui. Nuoširdžiai paprastai kalbėkime apie savo gyvenimą tokį, koks jis yra, sakė arkivyskupas primindamas, kad Jėzus savo mokiniams nekartą yra pataręs maldoje niekada neaukštinti savęs ir nedaugia žodžiauti.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.